du har ikke blitt selvfølgelig kammen enda, det var nesten så du der. Hva noe enn det Kjempebra. Jeg munner på neste, og gleder meg veldig til å se hva du gjør neste gang, egentlig, for det her må du bare ta nye steg, nye instrumenter, jeg gleder meg. Flott. Godt å se dere alle sammen. Takk. Ikke at jeg fisker etter det, men når du først sa det, så takk skal du ha. Det strålende å få lov til å sitte og lytte til sangen. Nylig møteledelse, det er jo helt fantastisk. Du jo så positiv, vet du. Du sprer jo energi. Det nydelig, Sondre. Takk skal du ha. Vi skal, som det sagt, gå inn I en serie vi har kalt Foreldreskap. Jeg har lyst til å få innledningsvis senke mine egne skuldre og si jeg ikke familieterapeut. Jeg kommer ikke med en fasit. Jeg kommer ikke nå og tenker at nå skal jeg ta alle aspektene og fasettene av dette. Jeg jo selvfølgelig nysgjerrig på når dere hører ordet foreldreskap, og tenker hvor mange av dere har barn. Ja, da skifter vi tema. Vi har et annet tema. Selv om du nå kan tenke at ja, dette gjelder ikke meg, så har jeg lyst til å si at det gjør det. Alle... Altså, hvem har foreldre, da? Ja, et eller annet sted kommer dere fra, ikke sant? Og man vet jo aldri, det kan hende dere får barn en gang. Det vet vi jo ikke, men kanskje. Over 4 søndager fremover vil vi sette fokus på hensikten fellesskap. Og denne serien side om side vil vi da belyse på 4 måter I dag om foreldreskap. Vi kommer de neste 3 søndagene etter her til å snakke om ekteskap, vennskap og naboskap. Vi setter dette fokuset fordi vi vet at relasjoner av det vakreste og det mest sårbare. Det der høydene kommer, men det jammen meg der hvor det dype sårene også skapes. Vi trenger å snakke tett på livet med mennesker der hvor livet leves. Bibelen en andre årsaken til vi snakker om dette. Bibelen snakker mye om fellesskap og relasjoner. Den snakker om å være forelder, den snakker om å være barn, søsken, den snakker om å være venner, naboer og medmenneske. Og jeg har lyst til å si, vi påberoper oss ikke, og jeg påberoper meg ikke å ha fasiten, men jeg har lyst til å tørre å tenke litt høyt. Rundt et tema som kanskje treffer noen berørte berøringspunkter I livet ditt. Det jo ikke tvil om, og så lenge har jeg jobbet som pastor, så mange sjelesorgsamtaler har jeg hatt, at jeg vet at det nettopp på dette området du treffer en del ømme punkter I livet. Som foreldre at man føler man ikke har lyktes, eller at man ser at barna tar valg som ikke gode. Eller at man som barn opplever at foreldre på en eller annen måte ikke har vært til stede, eller såret, eller på en eller annen måte gjort at tingene kan bli vanskelig. Dette kan være et ømt punkt. Vær raus med meg om at ikke jeg klarer å balansere alt og ta alle aspekter I det, men jeg har lyst til likevel å sette fingeren på noen punkter. Og la meg begynne med å si, Guds plan en fellesskapsplan. I skapelsesfortellingen I første Mosebok, Kapitel 1, så står det I vers 2. I begynnelsen så var jorden øde og tom. Øde og tom ikke særlig attraktivt, vil jeg tro for de fleste. Det en tom klang I dette. Men dette var jo bare begynnelsen. Etter dette så begynner Gud å fylle inn I verden. Det akkurat som du ser en mor og en far, eller noen som venter på å bli mor og far, barn fortsatt I magen, du begynner å innrede rommet, for du vet det kommer et barn, og du har lyst til å gjøre at alt skal være ferdig, og alt så klart, og det skal være så vakkert og så godt som mulig, før barnet kommer. Gud gjør på en måte det samme. Han innreder verden, for han har lyst til å føde et barn inn I verden. Og barnet kommer, og det perfekt, eller som Gud sier, det ikke godt for mennesker å være alene, Jeg lager en hjelper av samme slag. Og så kommer da dette mennesket Adam og dette mennesket Eva, bildet på de første menneskene. Og de har det bra. Og Gud har det bra sammen med dem, og de har det bra sammen med Gud. Det står at Gud ruslet rundt I Edens hage, og de lekte sammen. De utforsket verden sammen. De utforsket å være menneske sammen. Og det var ingen skam. Det var ikke noe mørke. Det var ingen som gjemte seg, for det var ikke noe behov for å gjemme seg. Og mennesket, Adam og Eva, de var like, men de var også forskjellige. Men forskjelligheten var ingen trussel. Det var et mangfold som var med og vokste ut av trygghet mellom de to. Men så vet vi I fortellingen at det skjer noe. Bibelen kaller det synd. Det altså dette at man ikke lenger ville følge Guds plan eller Guds råd. Og så skjer dette, og da kommer disse setningene. Han skal herske over deg. Setninger som med strev, med svett I ansiktet skal du spise ditt brød. Og så snakker den om død. Alt dette kommer, kaoset kommer. Og Guds frelses- eller fellesskapsplan, den rakner. Og mennesket gjemmer seg, ikke fordi det egentlig skjønte helt hvorfor, men skam kom inn. Skjønte det var nakent. Og Gud kommer, han begynner å rope, ikke fordi han ikke visste hvor de var, men fordi Gud aldri invaderer et menneskes liv. Han har et ønske om å bli invitert inn. Og her begynner Bibelens historie, og det en historie om en letende og oppsøkende far. En letende og oppsøkende far. Med sin totale oversikt har menneskets far, den himmelske far, sett alt. Han har sett at mellom 500 millioner og 1,5 milliard barn, ifølge Strømmestiftelsen I 2012, de har blitt utsatt for vold. Tallet mellom 500 millioner og 1,5 milliard svært, derfor de aner ikke hvor mange, de vet bare at det enormt mange barn som har opplevd vold. Redd Barna sier I 2018 at heldigvis så går det bra på mange ting. Ting går rett vei. Barnedødelighet halvert de siste 30 årene. 9 av 10 barn I verden går nå på skole. Men UNICEF sier allikevel at det 140 millioner foreldreløse barn I verden I 2015. FN, de har satt seg mål om at innen 2030 skal ingen være ekstremt fattig. Og at alle barn, uansett hvem de eller hvor de bor, skal overleve. De skal lære, og de skal være trygge. FN jobber etter en parole som heter «Leave no one behind». Denne parolen, den ligner veldig på noe jeg har hørt siden jeg var liten. En fortelling fortalt av Jesus. Han sier Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler I himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Menneskesønnen har jo kommet for å berge de bortkomne. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg bort, lar han ikke de 99 være igjen I fjellet og går og leter etter den som har kommet på avveier, og skulle han finne den, Sannelig, jeg sier dere, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres far I himmelen, at en eneste en av disse små skal gå fortapt. Kristen tro, den bæres av en underliggende fortelling om en letende far som aldri gir opp. I fortellingen om Gud som far, så ligger det ikke bare et ensidig bilde av far som det maskuline, men det ligger også klare bilder av Gud som det moderlige, både beskyttende og omsorg. Det feminine og det maskuline. Gud drar hele spektret. Han snakker om en mor som et dier sitt barn og ikke kan glemme barnet. Han bruker bildet av en mor, en høne som fanger barna under vingene sine. Gud bærer både det faderlige og det moderlige I sin omsorg og beskyttelse av oss. Jeg har lyst til å åpne opp dette begrepet foreldreskap en del, sånn at det ikke rommer bare den som en biologisk eller adoptivforelder. Jeg har lyst til at det skal fange deg som fosterforeldre, deg som trer inn I livet til noen, fordi du opplever det noen som I en sårbar livssituasjon. Og de trenger kanskje en ekstra mor eller far. Eller dere som påtar dere ansvaret for det kommet menneske inn I kirken, I fellesskapet vårt, som akkurat har kommet til tro og som trenger kanskje en åndelig mor eller far for å få lov til å ta de første skrittene som en kristen. Jeg har lyst til å åpne begrepet, for jeg tror samfunnet vårt og kirken vår trenger at det mange som ikke bare mødre og fedre for sine fysiske barn eller adoptivbarn, men de også mødre og fedre for mennesker som trenger at noen tar et ansvar. Jeg tror at vi trenger at du, som har et hjerte for det, går inn og ser noen og påtar deg et type foreldreskap. La dette være med å berike perspektivet når jeg nå snakker videre. Side om side. Du nevnte det, Sondre. Det jo en tv-serie som Chris Mikael, ungdomslederen vår, han påstod at vi at de hadde hørt om at vi kom til å ha denne taleserien. Derfor så tok de med. Jeg tror det kanskje litt drøyt. Men det var en serie. Det en serie som forteller om et liv som leves i en gate på Granli. Og der det de mest absurde tingene som skjer i denne gjengen. Det sånn at et menneske gjør et eller annet, og hele gata blir berørt av det. Vet du hva? Det jo faktisk sånn livet Det jeg gjør påvirker min kone. Det jeg gjør påvirker mine barn. Det jeg gjør i gata påvirker mine naboer. Det du gjør i din skoleklasse påvirker din medelever. Vårt liv leves ikke et vakuum. Det leves side ved side og i berøringspunkt med andre. Men vet du hva? Samtidig som det skjer globalt, det en massiv strømming av mennesker inn mot de store byene. Og der flytter de inn vegg i vegg. Men det interessante og det fortvilet jo at de bor vegg i vegg, men de aner ikke hva den som bor bare noen centimeter imellom, bor, hva det med personen heter. Hva historien? Hva foreldrenes navn? De vet jo egentlig ofte ikke noen verdens ting om de menneskene. Side om side, men uten å se hverandre. Uten å hilse på hverandre. Uten å snakke sammen. Side om side, men ensomhet vokser. Side om side, men allikevel hver for seg. I samme hus, men på hvert sitt rom. I samme rom, men bak hver sin skjerm. For noen dager siden, i forrige uke, så satt jeg og snakket med en lærer. Og han satt og var litt fortvilet over det han møtte i klasserommet. Og så sier han at hva jeg lurer på, sier han. Jeg lurer på om mine barn, altså elevene mine, opplever en situasjon hjemme hvor foreldrene egentlig ikke ser dem. Vi snakker noen ganger om at barna forsvinner bak skjermene. Men jeg tror, sier han, at foreldrene forsvinner bak sine skjermer, de også. De sitter bak telefonene sine, bak PC-skjermene, bak paddene sine, lesebrettene. De forsvinner, og de ser ikke barna engang. Tenk om det sånn at en ammende mor mer konsentrert om Facebook enn barna. Tenk om det sånn at en far i realiteten mer prioritert å være oppdatert på hva som skjer på mail enn hva som skjer i barnet sitt liv. Hvis det sånn, det trist. Hvis det sånn, det farlig. For det gjør noe med oss. Etter mange, mange samtaler med mennesker gjennom livet, så har jeg sett at du kan dele hus, du kan dele oppgaver, du kan til og med dele navn, uten å dele hjerte, tanker og følelser. Og da det kanskje på tide med en wake-up call for å se hva som virkelig viktig i livet. Det handler om ABC. Det ikke sånn at vi noen ganger tenker at ting veldig vanskelig? Det veldig komplisert. Det sånn at vi nesten gir opp før vi helt tatt har prøvd. Og jeg har lyst til å si at jeg vet at livet kan være både brutalt og veldig komplisert. Men jeg lurer på, det jo sånn at vi kan lære noe om å være god mor og far ved å studere de mest avanserte og dypdykkende studiene som gjort om dette tema. Men jeg tror helt oppriktig at den største utfordringen, og der hvor vi kanskje har mest å hente, det ved å omsette foreldreskapets ABC i praksis. Jeg tror det dessverre sånn at en forelder kan være fraværende i sitt barns liv. Jeg tror dessverre at en forelder ved å gjøre og si ting kan såre og skade barnet. Og relasjonene mellom dem kan bli veldig ødelagt. Dette vet vi skjer, dessverre. Det derfor jeg sier at vi som kirke Vi trenger at mennesker trer inn og blir noen ganger foreldre for de som ikke dine fysiske eller adoptivbarn, men du tar dem inn I livet ditt, for de trenger en som viser omsorg, en som kan gå en prosess sammen med dem. De menneskene ganske mange. Og noen ganger kan det til og med hende at du blir en mor eller far, I anførselstegn, for noen som eldre enn deg, men som I en sårbar situasjon. Vi må tørre å tenke stort om foreldreskap, for vi skal som kirke speile en far som leter etter barna sine, og mange av barna har gått seg vill, og mange av barna skadet, eller såret, eller ensom. De det ikke få av, dessverre, de mange. Ekspert eller mamma og pappa. Under forberedelse søndagen, denne talen I dag, så snakket jeg med min barndomskammerat André. Han utdannet psykolog. Jeg har noen gang lurt på om han valgte det yrket fordi han har kjent meg I veldig mange år. Men det sånn at hvis du ikke vil ha et svar, ikke spør. Jeg har aldri spurt han om det. Men jeg tenkte han sitter med kompetanse som jeg har behov for å høre. Så jeg sa jeg skal preke på søndag om dette. Hva tenker du om det tema? Og da sier han noen ting. Han sier blant annet, det en del foreldre som tenker I forkant av å bli foreldre, at dette blir enkelt. Og så plutselig tenkte jeg, jeg var jo ungdomsleder I mange år, og jeg tenkte jo som ungdomsleder at jeg jobber jo mye med ungdom, jeg kan dette med ungdom, når jeg blir pappa, så kommer jeg til å bli en strålende pappa, for det kan jeg jo. Men så fikk jeg disse barna. Jeg trebarnspappa. Og jeg fant ut at det var ungdomsleder for noen andres barn noen timer I uka. Det noe helt annet enn å ha disse unga I huset ofte. Når jeg var ungdomsleder, vet du, da hadde jeg ferie. Disse ungene blir med på ferie. Og helg jo ikke fri lenger. Da de hele tiden hjemme. Da de hjemme på morgenen og på dagen. De hjemme hele tiden. Det en grunn til at foreldre ønsker at barna har masse venner. For at da får de et godt liv. Og går ut litt en gang iblant. André sa at det også en god del foreldre som legger stort press på seg selv. I det å være en perfekt forelder. Og med høye skuldre så ønsker man å fremstå som en sånn blanding av et ufeilbart orakel som kan alt, og en superhelt. Det bare snakk om tid for et barn som tror du en superhelt, skjønner at du ikke helt super. På et eller annet tidspunkt så brister den bobla, de ser at du et menneske. Den som oppdager det sist ofte du selv. Jeg har lyst til å si at husk å senke skuldrene. Tør å være sårbar. Når du skal gå inn I en type mors og fars oppgave, om du så en åndelig mor og far, du behøver ikke å kunne hele Bibelen på rams. Du bør ikke kunne all teologi, du bør ikke være utdannet teolog. Du trenger bare et hjerte for noen, og villig til å gå sammen med noen, og undres sammen med noen. Senk skuldrene. Gjør det også når du får fysiske barn. Tør å være sårbar. Tør å si at du vet hva, jeg har aldri blitt uteksaminert fra pappa- og mamma-universitetet, for det finnes ikke. Jeg har bare fått dette barnet her. Og nå skal jeg begynne å få se hvordan det jeg skal hjelpe dette barnet til å bli et sunt, sterkt, selvstendig og fritt menneske. Hvordan skal jeg være med å hjelpe dette mennesket best mulig og elske det mest mulig? Da trenger du for det første å senke skuldrene og få lov til å vite at det ofte tiden din, oppmerksomheten din, det trenger mer enn at du en ekspert på å være pappa og mamma. Vær raus med deg selv. Innrøm feil. Vær ydmyk nok til å si unnskyld. Tør å ta den tøffe samtalen, selv om du ikke aner hva du skal si. For du trenger ikke å være ekspert. Det lov å si at du ikke vet. Det lov å være spørrende og undrende. Tid sammen, bevisst lytting. Noen ganger det viktigere å stille spørsmål enn å komme med svar. For foreldre har en tendens å komme med svar på spørsmål som barna aldri har stilt. Tør å være sårbar, men vis kjærlighet og gjør det I bøtter og spann. Jeg sa jeg trebarnsfar. Det der litt som å kaste stein I glasshus. Mine barn 14, 17 og 19. Årene går fort, og jeg erkjenner at jeg ser noen ganger tilbake og tenker det noen ting jeg skulle gjort litt annerledes. Og det jeg tenker jeg skulle gjort litt annerledes, det har vært enda flinkere. på å gitt mine barn enkeltvis mer konsentrert en-til-en tid. Det skulle jeg vært enda flinkere på. Men det løpet jeg ikke kjørt. Jeg har fortsatt muligheten til det, selv om barna mine begynner å bli store. Så nå I høstferien så har jeg og sønnen min på 17, vi skal til London sammen. Da skal vi bare vi på guttetur. Jeg skal gjøre ting med jentene, døtterne mine og mammaen gjør det. Jeg tror det mulig å få lov til å sette den tiden, for det kommer vi til å huske resten av livet. Men du, hva når ikke jeg lever opp til mine egne forventninger? Nå har jeg lyst til å være litt sårbar og ærlig med dere. Jeg lærte noe. Det var en dyr lærdom. Sommeren 2016. Da satt jeg sammen med pappaen min. Det en rar prosess som et barn å se plutselig at din forelder har blitt gammel. Pappa hadde hatt litt hjerteproblematikk. Han begynte å bli opp I åra, og jeg så at han begynte å bli gammel. Jeg sitter der denne sommeren 2016 og kjenner litt på at jeg har ikke brukt nok tid sammen med pappa I det siste. Jobben og hverdagen har tatt sitt. Jeg sier til pappa, du, til høsten, da skal jeg komme oftere på besøk. Han smilte, for jeg og pappa, vi har et veldig godt forhold. Og jeg så at dette syntes han var fint. Og så begynner høsten, vet du, jeg jobber jo her I kirka, og det en fantastisk jobb, en fantastisk ting, det min hjertesak. Og jeg får lov til å se at vi går I gang med høsten, og det går jo, nå går jo alle kveldene. Og nå går alle helgene, og det går slag I slag. Det mulighetene står I kø, utfordringene står også I kø, her det alt som skjer. Og jeg ser at nå går august, men nå kommer jo heldigvis snart september. Det blir roligere I september, for det sier jeg hvert år. Men det blir ikke roligere I september. Det blir mye I september. Og så kommer oktober. Jeg ringer ofte til pappa og til mamma. Pappaen min sånn, når jeg ringte så sier pappa, begynner han å snakke litt. Etter noen få setninger så sier han, du, her har du mamma. Og sier, men jeg har ikke spurt etter mamma. Og så setter han seg bak mamma, og så sier han og kommenterer samtalen til meg og mamma. Men ofte med sånne artige glimt, og da sier mamma, det du eller jeg som snakker? Ja, det visst du, men det også jeg, sier han. Så det, vi har hatt en del sånne. Så dro de I november til syden I 2016. De pleide å gjøre det etter hvert som de begynte å bli voksne. 4 uker I syden, hvem har ikke lyst til det? De nøt, og jeg ringte og hørte, og misunte dem ikke det hele tatt noen ting. Jeg bare unnet dem det, for jeg en raus person. En sønn, sånn som alle drømmer om å ha. Så jeg ringte jo, så kommer pappa og mamma hjem etter syden, så får jeg plutselig en beskjed om at pappa har blitt dårlig. Han har havnet på Feiringklinikken, et sykehus som fokuserte hovedsakelig på hjerte og lunge. Og jeg har en kone, hun jobbet på det sykehuset. Jeg likte ikke dette, men legene sa det går bra. Ann-Kristin, kona mi, var der, og hun ga rapporter løpende. Det går bra. Jeg kjente at jeg ble urolig. Jeg begynte å bekymre meg. Og jeg tenkte kanskje jeg skal opp og besøke pappa. Men Ann-Kristin jobba, ungene tok sitt, jobben tok sitt. Han var ikke der mange dagene. Han skulle hjem dagen etter hvert. Og det her går bra. Og så ringer telefonen 6. desember. 0400. Det kona mi, Ann-Kristin, som ringer der på nattevakt på sykehuset. Og så sier hun, du, det oppstått en komplikasjon, og pappa din, han døde I natt. Og så sitter jeg der med en stor klump I halsen, og tårene som renner, og så spør hun, du, mammaen din spør om du kan ringe til søskene dine. Jeg 4 søsken, vi 5 til sammen. Kan du ringe dem og fortelle hva som skjedd? Og så sitter jeg der, og så tenker jeg, sommeren 2016. Da sa jeg til pappa, høsten, når høsten kommer, da skal jeg besøke deg oftere, pappa. Det ble ikke oftere den høsten, og det får jeg ikke gjort noe med. Pappa, jeg hadde, som jeg sa, et fantastisk forhold. Han holdt jo ikke det imot meg, det vet jeg. Men det satte seg inne med som en sorg, og det ble en lærepenge. For det viktigste I livet, det menneskene du glad I. Jeg skulle å besøke graven hans etter hvert når gravstøtta var kommet opp. Jeg satte meg på gresset foran graven. Det var ingen andre der. Det var første gangen jeg satt og så på den. Når pappa var 60 år, så fikk vi barna, vi fikk han til oss å spille inn en CD med sangene, for han har sunget I hele vårt oppvekst. Jeg har våknet og jeg har sovnet til å høre pappa sitte i stua og spille gitar og synge. Så jeg tenkte at den CD-en har jeg på telefonen. Jeg setter på den ene sangen der. Altså. For det var en sang som pappa hadde sagt til mammaen min. Du, når jeg en gang dør i begravelsen min, så vil jeg at denne sangen skal synges. Og i pappas begravelse var det den sangen. Han åpnet begravelsen sin med å synge i sin egen begravelse. Nå tenkte jeg, nå skal jeg høre den sangen. Det en idiotisk avgjørelse. Jeg satte meg ned, skrudde på, og da kollapsa jeg på en gravsøtta. Så jeg skrudde av den sangen. Det nok ikke den musikksjangeren som du hører på vanligvis. Men nå skal du få høre pappa synge et vers og et refreng. Den sangen han sa han ville synge sin begravelse. Den sangen som jeg satte på når jeg satt ved graven.
Når du en gang krysser grensen over Jordan, du ser himlens skjønnhet og dens gyllne strand. Du ser gladhavet og lyset fra Guds trone. Du har nådd ditt mål, du i himlens land. Se etter meg, for jeg blir også der. I det skjønne land hvor ingen tårer Når vi har vært der 10,000 år, ja, kanskje enda mer. Enda finnes det mer av himlens hemmelighet.
Den sangen, se til meg, for jeg også der. Den sangen, den funket ikke den dagen. Det satte seg litt sorg inn i meg, fordi jeg skjønte at pappa, jeg ser han i himlen en dag, men der og da var det ingen trøst til det, for jeg trengte han ikke langt der fremme, jeg trengte han der nær. Jeg har lyst til å ta denne personlige fortellingen og si til deg, prioriter rett, sett av tid til de du glad i, som om det dine foreldre, eller om du selv forelder, eller har et foreldreskap ovenfor noen, ta og sett av tid med de, for det så enormt viktig. Dette med foreldreskap viktig. Kjærlighet og anerkjennelse. Den dagen Jesus ble døpt i Jordan av Johannes, Jesus løftes opp igjen, vannet renner ned over ham, så det en stemme fra himlen, og den stemmen sier, «Dette min sønn, den elskede, i han har jeg min glede.» Nå står Jesus på vei inn i tjenesten som vi leser om i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Denne tjenesten som med og kulminerer i et kors på Golgata 3 år senere. Men tror du ikke det var godt for Jesus å høre stemmen fra far som sier, «Dette min sønn, du min sønn, og i deg har jeg min glede, du min elskede sønn.» 3 år senere i Jesu liv, så Jesus i ferd med å gå inn under denne siste etappen av tjenesten hans, hvor det handlet om tortur, og bli forrått og sviktet, og til slutt henrettet. Han tar med seg 3, Peter, Jakob og Johannes. De går opp et høyt fjell, og de tror de sammen med Jesus alene. Plutselig ser de at Jesus han begynner nesten å stråle. Plutselig ser de 2 mennesker komme ut av historien. Det Elias og det Moses. Så ser de en samtale, og så hører de plutselig en stemme som sier, «Dette min sønn, den elskede. I han har jeg min glede.» Jeg vet at det finnes 1000 på 1000 barn som lengter etter å høre en mor og far si nettopp dette, at «Jeg elsker deg». Jeg var på en konferanse i Kanada for mange år siden. Det var en lederkonferanse, det var mange 100 mennesker der. Så sier taleren, «Du, hvis du her i den salen i dag, og du kan ikke huske noen gang at ditt far eller mor har sagt til deg at jeg elsker deg, kan ikke du reise deg opp?» Og jeg tenkte, stakkars, de får som reiser seg nå. Og ble eksponert til dette her. Jeg var trygg, for jeg har jo hørt dette. Jeg visste jo at mamma og pappa glad i meg. Plutselig hører det går stoler over hele, det klikker I stoler over hele salen. Og så forskrekket ser jeg over halvparten av salen, står oppreist, voksne kvinner, voksne menn. Flere av dem striger åt det, noen hulker, noen bøyer seg ned, noen står stille med bøyd hode. De har ikke hørt mamma og pappa si, jeg elsker deg. Jeg har lyst til å trykke litt på dette punktet. Kanskje du som heller aldri har hørt det. Men bli ikke en som ikke sier det. Kanskje har du aldri hørt mor eller far si det, men da kanskje du skal være den som sier det til dem. Bryt sirkelen av taushet. Bryt sirkelen av nummenhet. Og hvis foreldrene dine ikke har evnet å vise de følelsene, eller uttrykke de følelsene, kanskje du skal være den som bryter terskelen og tør å si det. Jeg tror at det var godt for Jesus å høre sin fars stemme, og at han sa at jeg elsker deg. Jeg sa du trenger ikke være ekspert, du trenger ikke være et orakel. Du trenger bare noen ganger være til stede. For mange år siden leste jeg en bok. Det var en dialog. Det var en dialog mellom en far og en sønn. Og den aldrende far, han sier med anger og med sorg, jeg har ikke brukt den tiden med deg som du fortjente og som vi begge trengte. Jeg husker, sier han, en fisketur som du og jeg hadde. Jeg satt der sammen med deg I timevis. Jeg husker at jeg ikke ante hva du var opptatt av for tiden. Ante ikke hva du syntes var interessant. Jeg ante ikke hvilke mennesker du brukte tiden med. Så satt jeg der ved siden av deg, og jeg sa ingenting. Jeg beklager. Og så sitter sønnen som nå har blitt voksen og ser på den aldrende far, som sitter med bøyd hode. Så sier denne gutten hans, sønnen, jeg husker den fisketuren, pappa. Jeg husker den annerledes enn deg. Jeg husker at jeg fikk sitte der ved siden av deg uten å behøve å si et ord. I time etter time. Bare være der sammen med deg. Den fisketuren et av mine gyllene barndomsminner. Jeg husker jeg la boka ned I fanget. Jeg undret på, dette en gyllene fortelling? Hva det for noe? Jeg tok opp boken etter en stund, og så tenkte jeg tre ting. Jeg tenkte at det trengs ikke alltid mange ord for at vi skal kjenne at vi nær hverandre. Jeg tenkte, at hvis pappaen I historien hadde investert litt mer tid I sønnen, så kunne fisketuren hatt en viktig dimensjon til. Og de kunne ha delt tanker, de kunne ha delt følelser og drømmer. Og da tenkte jeg det tredje, at hvis vi ikke tør å sette ord på ting, så kan vi leve et helt liv uten å ane at den andre opplevde den situasjonen helt annerledes enn meg. Hør, du trenger ikke å elske alt barna dine gjør for å elske dem for dem de Du trenger ikke elske barna dine for alt hva de gjør, men du må elske dem for det de Dere har hørt det før sagt, elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest. Tilgjengelighet og tilstedeværelse ekstremt viktig. Corrie ten Boom, en av disse som overlevde de tyske konsentrasjonsleirene under krigen, hun sa av en anledning, om du går 1000 skritt bort fra Gud, så det alltid bare ett skritt tilbake. For Gud fulgte etter. Det historien om den himmelske far, som letende og utstoppelig oppsøkende, for han elsker så høyt, og Gud hjelper oss til å lære av det. Mine barn, fysiske barn, de vil oppleve at livet kan være ubarmhjertig. De vil oppleve at det kan være nådeløst. Jeg har en bønn om at de ikke skal stå alene. Jeg har en bønn om at de skal ha bygd en relasjon med meg som gjør at den gangen det vanskelig, så det meg de oppsøker, eller mammaen. Jeg har lyst til å si fortrolighet. Uten fortrolighet du dømt til å bære livet helt alene. Men når du har bygd fortrolighet med noen, kan livet deles. Både gleder og sorger. Fortrolighet på en måte en følelse med korridoren inn til det dypeste, innerste I våre liv av følelser, erfaringer og drømmer. Men hvis noen forsøker å bryte seg inn der, så stenger vi alt sammen. Ingen slipper inn. Har jeg vunnet mitt barns fortrolighet? Det meg, min datter og min sønn setter seg ned ved når ting vanskelig? Aristoteles, denne greske filosofen, han sa, det ikke øyet som ser, det mennesket som ser. Jeg vet som far at jeg har noen ganger hørt det var kaos og krig inn på rommet. Jeg kommer inn, jeg ser noen ting, og jeg har konkludert på et øyeblikk av hva som skjedd. Og så har jeg noen ganger etterpå funnet ut. Jeg dømte for fort. Det var en historie før. Det var flere lag. Det ikke alltid at vårt øye nok. Jeg trenger å lære å se med alle mine sanser. Jeg trenger noen ganger å lære å lytte og gi tid, så jeg kan få lov til å skjønne hva som ligger under. Fortrolighet bygges. Hvis jeg kommer inn og dømmer for hardt, så vil ikke jeg bygge opp den tryggheten og fortroligheten som gjør at de deler. De kommer bare til å bli stille og lukke seg, og den døra kan være stengt så hardt at det veldig vanskelig å få den opp igjen senere. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å være en som til stede, en som tilgjengelig, som bygger fortrolighet og foreldreskap og tro. Jeg har lyst til å si helt til slutt. Gud en sånn far. Det står i Salme 68 at Gud i sin hellige bolig foreldreløses far, enkes forsvarer. Gud lar ensomme finne et hjem. I foreldreskap ligger det som regel alltid et element av bekymring og trussel. Du livredd for at barnet ditt tar feil valg, dårlige valg. Men vet du hva? Det noen ganger du ikke har valg. Du må faktisk slippe tak. For du kan ikke velge for. Det har jeg lyst til som far noen ganger når jeg tenker dette du gjør nå ikke klokt. Nå tar jeg velge for deg. Det kan du ikke gjøre på et tidspunkt, må du si. Du må velge, du må leve livet selv. Men det du skal vite, det at jeg tilgjengelig, og jeg til stede. Og tar du feil valg, så jeg fortsatt tilgjengelig og til stede. Og tar du feil valg, så kommer jeg til å elske deg like høyt. For jeg elsker deg ikke ut fra hva du presterer. Jeg elsker deg fordi du en sønn og en datter. Neste slide, Max. Foreldreskap og tro. Paulus skriver i 2. Korinterbrev, jeg vil være deres far. Dere skal være mine sønner og døttere. Johannes skriver i 1. Johannes 3:1, se hvor stor kjærlighet far har vist oss, vi får kalles Guds barn, og vi det. Jeg fortalte jo at i begynnelsen, i skapelsen, så gikk Gud sammen med mennesket. I Bibelens siste bok så står det, se, Guds bolig hos menneskene, han skal bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Vår Gud en far som utømmelig, ustoppelig, utrettelig elsker deg. Og jeg tenker at jeg skal lære av hans eksempel å omfavne mennesker, mine fysiske barn. Jeg har mye å lære av tilstedeværelse, av tilgjengelighet, at jeg ikke behøver å være eksperten, og at jeg må dele troen min, for det var min mor og min far, mamma og pappa som introduserte meg for Jesus. Og så har Jesus bygd en dyp tro i meg som gjør meg trygg for tid og evighet. Men mamma og pappa var ekstremt viktige. Jeg skal få lov til å være en forelder på en eller annen måte overfor noen, og jeg skal gjøre det samme. Jeg har lyst til å be for dere.